Today This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metrini Keopani. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap bersemangat di pertengahan minggu ini ya. Dari internet, Google merilis hal yang paling banyak dicari tahun 2021. Meskipun pencarian tahun 2020 didominasi oleh pandemi COVID-19, pencarian itu hampir tidak masuk dalam daftar tahun ini. Anda tentu penasaran, bukan? Ternyata, NBA adalah istilah yang paling dicari di Amerika, namun tidak jelas mengapa. Nah, di hari Kamis, 9 Desember 2021 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia, di antaranya, Inggris dan Australia mengumumkan boikot diplomatik atas Olimpiade musim dingin Beijing.
The last time I talked to him, and there will be effectively a diplomatic boycott of the Winter Olympics in Beijing.
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM mendesak Komnas Hak Asasi Manusia menetapkan kasus pembunuhan Munir Saib Talib sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Tidak boleh kasus Munir sampai kemudian dibiarkan pelakunya melenggang bebas.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengatakan tidak akan memerintahkan pengerahan pasukan Amerika ke Ukraina untuk melawan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina. Itu bukan hal yang perlu dibahas, kata Biden kepada wartawan di halaman selatan Gedung Putih. Gagasan Amerika secara sepihak menggunakan kekuatan untuk menghadapi Rusia yang menginvasi Ukraina bukan pilihan saat ini. Namun, yang akan terjadi adalah akan ada konsekuensi berat.
There will be severe consequences. Severe consequences. Economic consequences.
Pernyataan Biden disampaikan satu hari setelah hampir selama 2 jam secara virtual bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia kemudian mengatakan Amerika dan sekutu Eropanya memiliki keprihatinan mendalam tentang Moskow yang mengerahkan pasukan di dekat perbatasannya dengan Ukraina dan akan merespon dengan sanksi ekonomi kuat jika Rusia menyerang negara tersebut. Seorang diplomat tinggi Uni Eropa, Rabu mengatakan pembicaraan nuklir dengan Iran akan dilanjutkan Kamis di Wina setelah pekan lalu menemui kegagalan.
I feel positive.
Di akun Twitternya, Wakil Sekretaris Jenderal Uni Eropa, Enrique Mora mengatakan putaran ketujuh pembicaraan tentang kemungkinan dimulainya kembali rencana aksi gabungan yang komprehensif atau JCPOA akan berlanjut Kamis setelah konsultasi di dalam negeri dan antar negara peserta. Mora adalah pemimpin perundingan itu. Upaya untuk membawa Iran kembali ke perjanjian asli JCPOA pekan lalu gagal setelah mediator dari Prancis, Inggris, dan Jerman, 3 dari penandatangan perjanjian 2015, menyatakan frustasi dengan Iran, dengan mengatakan Iran telah mundur dari kemajuan diplomatik yang sudah dibuat. Berdasarkan JCPOA, Iran berjanji akan mengekang kegiatan nuklir yang bisa digunakan sebagai senjata dengan imbalan keringanan sanksi internasional. Teheran membantah mengupayakan senjata nuklir. Meskipun pandemi COVID-19 terus berlanjut, seseorang mungkin tidak menyadarinya jika mengamati apa yang paling banyak ditelusuri pada tahun 2021 pada Google. Menurut daftar yang dirilis oleh Google, Rabu, NBA adalah istilah yang paling dicari di Amerika, tetapi tidak jelas mengapa. Topik lain yang paling banyak ditelusuri adalah rapper DMX yang meninggal. Gabby Petito, seorang korban pembunuhan yang meninggal dalam perjalanan lintas negara bagian dengan pacarnya Brian Laundry yang juga ada dalam daftar paling dicari. Laundry dinyatakan sebagai tersangka dalam kematian Petito, tetapi ia meninggal karena luka tembak yang dilakukannya sendiri. Kylie Rittenhouse yang dibebaskan bulan lalu karena membunuh 2 pengunjuk rasa dan melukai 3 lainnya selama kerusuhan di Kenosha, Wisconsin, pada tahun 2020 juga masuk dalam daftar itu. Berita yang paling banyak dicari adalah Mega Millions karena orang-orang penasaran dengan pemenang lotre yang mencapai rekor. Menurut Google, orang yang paling banyak ditelusuri adalah Kylie Rittenhouse, sementara aktor yang paling banyak dicari adalah Alec Baldwin. Ia terlibat dalam penembakan hingga tewas di lokasi syuting, dan atlet yang paling banyak dicari adalah Tiger Woods yang terluka parah dalam kecelakaan mobil di awal tahun. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken akan memulai serangkaian pertemuan langsung dengan para menteri luar negeri dari Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN saat Amerika memajukan strategi ekonomi Indo-Pasifiknya. Blinken akan melakukan perjalanan ke Inggris, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Hawaii dari 9 hingga 17 Desember. Demikian menurut Departemen Luar Negeri dalam pernyataan pada hari Rabu. Untuk pertama kalinya, anggota ASEAN diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan menteri luar negeri dan pembangunan G7 yang diadakan di kota Liverpool, Inggris akhir pekan ini. G7 adalah kelompok negara demokrasi terkaya di dunia yang lebih dikenal secara formal sebagai kelompok 7. Blinken dijadwalkan bertemu dengan beberapa rekannya dari blok Asia Tenggara selama pertemuan G7 sebelum menuju kawasan Asia Pasifik minggu depan. Indonesia telah menerima kiriman 1,5 juta dosis tambahan vaksin Moderna dari Amerika untuk memerangi COVID-19. Kiriman yang tiba hari Minggu itu merupakan kiriman vaksin yang ketiga kalinya dari pemerintah Amerika kepada Indonesia melalui kemitraan COVAX, pemerintah Indonesia, dan UNICEF. Menlu Retno Marsudi dalam pernyataannya melalui video pada kanal YouTube Kepresidenan menyampaikan penghargaan dan terima kasih pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika atas kiriman terbaru ini. Ia mengatakan dengan kiriman yang tiba pada Minggu, Indonesia telah menerima 8 juta lebih vaksin dari Amerika. Menlu Retno Marsudi juga mengatakan Indonesia menerima sumbangan vaksin dari Moderna berkat kerjasama dan pembahasan intensif dengan Menlu Amerika Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jack Sullivan. Sebagai donor terbesar program COVAX yang membantu negara-negara berpendapatan miskin dan menengah memperoleh vaksin COVID, Amerika telah membantu arus sumbangan 44,7 juta vaksin kepada Indonesia. Namun secara bilateral, Amerika telah menyumbang sebanyak hampir 19 juta vaksin. Demikian menurut Kedutaan Besar Amerika di Indonesia dalam situs resminya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, para pendukung pengungsi berunjuk rasa di luar Konsulat Jenderal Inggris di Melbourne hari Rabu, menentang usulan Undang-Undang Inggris yang mirip dengan kebijakan penahanan lepas pantai Australia yang kontroversial. Protes yang disebut aksi bersama pengungsi itu berlangsung ketika anggota Parlemen Inggris memperdebatkan rancangan Undang-Undang Kebangsaan dan Perbatasan.
Pemerintah Inggris berharap perombakan Undang-Undang Suaka akan mempersulit para migran menyeberangi Selat Inggris dari Perancis. Undang-undang yang diusulkan itu berisi wewenang yang mengizinkan klaim diproses di luar Inggris. Hal itu bisa memicu permohonan suaka diproses di pusat-pusat yang berada di luar Inggris. Australia mengadopsi kebijakan serupa hampir 10 tahun lalu. Para pencari suaka yang tiba dengan perahu dikirim ke kamp-kamp di Republik Nauru di Pasifik atau di Pulau Manus di Papua Nugini tanpa harapan untuk dimukimkan kembali di Australia. Pemerintah Australia bersikeras bahwa tindakan perbatasan yang keras itu telah menghentikan para migran, seringkali dari Indonesia, untuk mencapai pantai Australia dan berhasil menyelamatkan nyawa. Tetapi para pegiat yang berkumpul dalam protes kecil di luar kantor diplomatik Inggris di Melbourne berpendapat, penahanan lepas pantai itu telah menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang menyedihkan bagi para migran. Juru bicara aksi bersama pengungsi David Glantz mengatakan,
"The offshore processing model will lead to deaths. It will lead to psychological damage."
Cara pemrosesan lepas pantai itu menyebabkan kematian. Ini menyebabkan kerusakan psikologis dan menghancurkan kehidupan orang-orang tidak bersalah yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari tempat yang aman. Penahanan lepas pantai merupakan bencana yang kejam dan rasis di Australia. Inggris seharusnya tidak mengikuti cara Australia ini. Ini harus dikembalikan pada titik persoalannya dan memperlakukan pengungsi sebagai orang yang memerlukan bantuan dan bukan hukuman.
Australia mengakhiri perjanjian penahanan lepas pantai dengan Papua Nugini, tetapi kesepakatan berlanjut dengan Nauru, tempat sekitar 100 pencari suaka dan pengungsi kini tinggal. Kondisi di kedua kamp itu dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Australia memberikan visa kepada sekitar 13.700 pengungsi setiap tahun di bawah berbagai program kemanusiaan. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Inggris akan bergabung dengan Amerika Serikat, Australia, dan Lithuania dalam boikot diplomatik Olimpiade musim dingin. Boikot diplomatik itu berarti tidak ada pejabat pemerintahan yang akan menghadiri acara Olimpiade Beijing, akan tetapi para atletnya masih akan diizinkan untuk berpartisipasi. Berikut laporan VOA selengkapnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu mengatakan tidak ada perwakilan pemerintahan Inggris yang akan menghadiri Olimpiade musim dingin Beijing, dan dia menyebut hal itu secara efektif merupakan sebuah boikot diplomatik. Johnson mengungkapkan itu ketika ditanya di House of Commons apakah Inggris akan bergabung dengan Amerika Serikat, Australia, dan Lithuania dalam boikot diplomatik Olimpiade musim dingin pada Februari akibat catatan hak asasi manusia Beijing. Kepada para anggota parlemen, Perdana Menteri Inggris itu mengatakan penentangannya atas boikot olahraga yang melibatkan atlet, namun boikot diplomatik akan tetap dilakukan.
As I've said before, we do not support sporting boycotts, but there are no plans for ministers. I said no plans for ministers to attend the Winter Olympics.
Kami tidak mendukung boikot olahraga, tetapi tidak ada rencana menteri untuk menghadiri Olimpiade musim dingin Beijing.
Australia juga akan melakukan boikot diplomatik atas Olimpiade musim dingin Beijing 2022 mendatang, yang mencerminkan langkah serupa dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan boikot itu pada hari Rabu di Canberra, mengutip berbagai masalah termasuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok dan penolakan Beijing untuk mengadakan pembicaraan bilateral guna menyelesaikan sengketa perdagangan dan diplomatik yang masih mengganjal. Boikot diplomatik ini berarti bahwa tidak akan ada pejabat Australia yang mengakhiri acara Olimpiade Beijing, akan tetapi para atletnya masih akan diizinkan untuk berpartisipasi. Tiongkok pada hari yang sama mengecam boikot diplomatik Australia atas Olimpiade musim dingin Beijing itu dan menggambarkannya sebagai sebuah sandiwara politik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada briefing harian mengemukakan.
Zhonghua meiyou yaoqing renhe Australia zhengfu guanyuan chusi Beijing Dongaohui. Tamen lai huozhe bu lai.
Tiongkok belum mengundang pejabat pemerintah Australia untuk menghadiri Olimpiade musim dingin dan tidak ada yang peduli apakah mereka datang atau tidak.
Morrison mengatakan seharusnya tidak mengejutkan bahwa pejabat Australia akan memboikot acara tersebut setelah hubungan negara itu dengan Tiongkok memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM mendesak Komnas Hak Asasi Manusia menetapkan kasus pembunuhan Munir Saib Talib sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Rabu 8 Desember. Mereka mendesak Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir Saib Talib sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mengatakan, langkah ini untuk mencegah kasus Munir dinyatakan kedaluwarsa. Berdasarkan KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup akan kedaluwarsa setelah 18 tahun. Itu artinya kasus Munir akan kedaluwarsa pada 2022 jika tidak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat.
Tidak boleh kasus Cak Munir sampai tidak tuntas. Tidak boleh kasus Cak Munir sampai kemudian dibiarkan pelakunya melenggang bebas.
Arief menjelaskan pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan tuntutan ini kepada Komnas HAM sejak 2 tahun lalu. Namun belum ada perkembangan dari Komnas HAM terkait tuntutan ini. Ia menyesalkan negara belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Munir dan publik secara luas. Penyebabnya katanya aktor intelektual pembunuhan Munir belum berhasil diungkap aparat. Padahal kata dia rangkaian fakta hukum menunjukkan aktor intelektual terhubung dengan beberapa aktor negara, yakni Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Sementara itu, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mempertanyakan komitmen negara dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir. Sebab dokumen hasil tim mencari fakta atau TPF kasus Munir tidak pernah dibuka ke publik.
Kenapa semuanya ditunda? Kenapa pelanggar HAM itu tetap mendapatkan ruang yang bebas dan enak sekali?
Fathia mengajak masyarakat untuk mendorong lembaga negara dan aparat penegak hukum menuntaskan kasus Munir hingga dalang pembunuhan diadili. Sebab suara masyarakat dibutuhkan untuk memastikan negara mengambil langkah dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Menanggapi hal itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memantah bahwa para komisioner Komnas HAM berbeda pandangan tentang masuk tidaknya kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Menurutnya, Komnas HAM telah membentuk tim untuk menindaklanjuti usulan ini dan mendalami argumentasi hukum kasus Munir untuk disebut sebagai pelanggaran HAM berat.
Karena saya tidak pernah mengatakan menolak atau menolak. Saya mengatakan saya masih menginginkan ada argumentasi yang lebih dalam, lebih kuat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Mark Zuckerberg akan menyumbangkan 99% saham Facebook Inc.-nya, kini bernilai sekitar $45 miliar, ke dalam proyek kedermawaan atau filantropi baru yang berfokus pada potensi dan kesetaraan manusia. Rencana yang dimuat di laman pendiri dan CEO Facebook itu menarik lebih dari 570.000 yang menyukai, termasuk dari penyanyi Shakira, mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger, dan Melinda Gates, mantan istri pendiri Microsoft Bill Gates. Keluarga Gates dan miliarder terkenal lainnya seperti Warren Buffett mendirikan yayasan mereka sendiri untuk mempersembahkan kekayaan besar mereka bagi usaha filantropi. Zuckerberg, 31 tahun, yang akan menangani inisiatif baru itu bersama istrinya, Priscilla Chan, akan tetap bertanggung jawab atas jaringan media sosial daring terbesar di dunia itu dan mengatakan ia akan menjual atau memberi hingga $1 miliar saham Facebook masing-masing dalam 3 tahun ke depan. Beralih ke industri pariwisata. TUI Perusahaan Perjalanan dan Pariwisata Multinasional Jerman, TUI mengatakan hari Rabu merebaknya varian baru Omicron berdampak pada pemesanan perjalanan yang menderita kerugian yang sangat besar. Grup perusahaan Jerman yang menjalankan bisnisnya dari Oktober hingga September mencatat kerugian €2,48 miliar atau sekitar $2,8 miliar untuk tahun yang baru saja berakhir, menyusul rekor kerugian €3,1 miliar pada tahun sebelumnya karena pandemi COVID menerapkan pembatasan bepergian sehingga menurunkan industri pariwisata. Permintaan pulih dengan cepat dan penawaran perjalanan hampir penuh dipesan dari Oktober hingga Desember, kata CEO TUI Fritz Jausen dalam sebuah pernyataan. Bisnis operasi itu kembali, kata Jausen, menambahkan bahwa tingkat pemesanan serupa dengan pra-pandemi 2019 pada musim perjalanan puncak musim panas Eropa tahun depan. Akan tetapi meningkatnya jumlah kasus dan munculnya varian baru Omicron baru melemahkan perkembangan positif tersebut, terutama untuk musim dingin, kata TUI dalam sebuah presentasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyopani, Voice of America. PPKM level 3 seluruh wilayah Indonesia dibatalkan, pemerintah pusat diminta memperketat pengawasan gerbang internasional. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan setelah pusat membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah. Di sisi lain, pemerintah pusat diminta ketat mengawasi gerbang internasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui perubahan kebijakan adalah konsekuensi dari kondisi dinamis selama pandemi COVID-19. Karena itulah penanganan aktivitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru akan disesuaikan. Pemerintah daerah siap untuk itu, tetapi Ganjar juga memiliki permintaan untuk pemerintah pusat.
Maka kalau saya dari daerah meminta, pertama, pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tamu dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia di pintu masuk itu ketat. Itu permintaan kami.
Dia juga menandaskan aturan protokol kesehatan juga berlaku bagi umat beragama yang tidak merayakan Natal. Perhatian lebih harus diberikan ke sektor pariwisata, termasuk restoran, destinasi, pusat perbelanjaan hingga penyelenggaraan acara. Ganjar mengingatkan ada periode 3 minggu yang butuh konsentrasi penuh.
2 minggu terakhir jelang tahun baru sama 1 minggu pasca tahun baru menurut saya itu menjadi sesuatu yang kritikal yang mesti kita semuanya ketat sehingga kita akan menyesuaikan itu.
Khusus bagi Yogyakarta, pembatalan penerapan PPKM level 3 oleh pemerintah pusat ibarat simalakama. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanto Baskoro Aji mengaku, PPKM level 3 berdampak besar bagi pariwisata yang menjadi salah satu tumpuan ekonomi utama.
Ya, dari sisi positifnya tentu dengan level 3, ini akan memberikan batasan masyarakat supaya tidak lalai atau tidak abai terhadap protokol kesehatan. Namun tentu akan berdampak negatif dari sisi ekonomi karena kehadiran wisatawan selama ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di daerah Semantik Jakarta.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama menyebut ada beberapa kebijakan yang harus diadopsi setelah pemerintah pusat membatalkan penerapan PPKM level 3 di setiap wilayah. Kebijakan ini berpusat pada upaya memperketat mobilitas. Salah satunya hanya orang dengan status vaksin lengkap yang boleh bepergian dengan pesawat maupun jalur lainnya ditambah antigen 1 kali 24 jam. Senada dengan Ganjar, Bayu juga menyebut pintu gerbang internasional butuh perhatian khusus. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Beragam beasiswa tersedia bagi warga internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Inilah pengalaman berharga yang dialami oleh dua warga Indonesia asal Papua dan Sulawesi Tenggara. Mereka membuktikan bahwa sebuah mimpi dapat diraih dengan keyakinan dan kerja keras. Simak laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Diana Afifa Ramadhaniati belum lama ini lulus S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington, D.C. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Ini merupakan beasiswa penuh yang membiayai si penerima mulai dari proses pelatihan bahasa Inggris, pembuatan visa, uang kuliah, hingga biaya hidup di negara tujuan.
Kayak nggak percaya bisa ke luar negeri lalu dibiayai sama pemerintah. Yang jelas waktu itu pengennya belajar dari negara yang katanya paling maju di dunia.
Sempat bercita-cita menjadi diplomat, peraih gelar S1 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional ini bertekad menjadi wakil dari warga Indonesia Timur di tingkat internasional, seperti yang ia nyatakan dalam tulisan yang berhasil membuatnya terpilih mendapatkan beasiswa.
Orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan, Indonesianya masih bayangannya, oke, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur, kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional, apalagi kerjasama antar negara itu nggak cuma negaranya sendiri, tapi individual juga sekarang tuh bisa gitu berperan penting.
Tahun 2019, Diana menginjakan kaki di Amerika. Ketika semester pertama baru berjalan, ia mengaku sempat mengalami gegar budaya dalam proses pembelajaran.
Lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya reading, waktu itu benar-benar semester 1 sangat-sangat susah banget waktu itu.
Namun Diana tidak putus asa, ia terus berjuang di kampus hingga lulus Mei lalu. Kini, ia tengah bekerja di sebuah lembaga nirlaba The Maureen and Mike Mansfield Foundation di Washington, D.C. yang mengurus kerjasama antara Amerika dan negara-negara di Asia Timur. Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat melalui beasiswa sangat beragam. Beasiswa untuk mengikuti pendidikan singkat di Amerika juga tersedia, salah satunya melalui program 10 bulan, Community College Initiative Program atau CCIP, yang tengah ditekuni oleh Ros Fatima Jamal yang akrab disapa Ocha, yang berasal dari Desa Langguala tak jauh dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Programnya dia punya 5 pilar yang semua awardenya harus jalankan secara bersamaan. Kita harus fokus ke akademik, internship, volunteer, kemudian semacam workshop untuk leadership, dan cultural exchange.
Lewat program ini, 29 peserta dari Indonesia akan bertemu dengan peserta dari berbagai negara di Amerika dan ditantang untuk menempuh bidang yang bertolak belakang dari bidang yang pernah ditekuni sebelumnya. Ocha, lulusan S1 jurusan komunikasi dari Universitas Tadulako Palu, memilih jurusan bisnis manajemen dan administrasi dengan fokus pengembangan kepemimpinan. Ia terpilih untuk menimba ilmu di Northern Virginia Community College di Annandale, Virginia. Walau pernah mendaftar beasiswa ke luar negeri sebanyak 18 kali dan gagal berangkat, Ocha tidak pernah putus asa.
Coba aja terus, rajin-rajin aja sih buka informasi beasiswa itu karena ada banyak banget dan kita juga bisa dapetin dari teman-teman kita yang mungkin udah ada di luar.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
WHO telah memberi penghargaan kepada Botswana untuk usaha negara itu mencegah penularan HIV dari ibu yang hamil ke janin yang dikandungnya. Pejabat mengatakan tahun ini tidak ada bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV mengidap virus tersebut. Untuk Erna Wiasi, laporan VOA berikut ini disampaikan Karlina Amkas.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, telah menganugerahkan status Silver Tear kepada Botswana minggu ini sebagai penghargaan atas usaha negara itu mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Pemberian penghargaan berupa medali perak itu diberikan kepada negara-negara yang berhasil menurunkan laju penularan HIV dari ibu ke bayi sampai ke tingkat di bawah 5%, serta menyediakan perawatan prenatal dan antiretroviral kepada lebih dari 90% perempuan hamil. Botswana berhasil mencapai sasaran WHO berupa tingkat kasus HIV kurang dari 500 per 100 ribu kelahiran. Direktur WHO untuk kawasan Afrika, Matshidiso Muti, dalam upacara pemberian sertifikat itu di Gaborone, Kamis lalu mengatakan, Botswana telah menunjukkan bahwa sebuah generasi bebas AIDS mungkin tercipta.
I want to applaud this huge accomplishment by Botswana, which we know has had one of the world's most severe HIV epidemics.
Saya memuji pencapaian besar ini oleh Botswana yang kita ketahui didera oleh epidemi HIV yang paling parah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebuah generasi yang bebas HIV/AIDS mungkin tercipta. Hal ini juga menandai langkah penting dalam mengakhiri AIDS di seluruh benua ini. Mungkin yang paling penting, hal ini memberikan ilustrasi kemajuan luar biasa yang bisa dicapai ketika kebutuhan ibu yang mengidap HIV dan anak-anak mereka diberi prioritas utama.
Botswana merupakan negara dengan kasus HIV keempat terbesar, tetapi membuat kemajuan dalam melawan virus itu. Presiden Mokgweetsi Masisi mengatakan penghargaan ini mengakui kemajuan yang dicapai negara itu dalam rangka menciptakan generasi yang bebas HIV.
This award is given to Botswana and Botswana is testimony to the success of our efforts in the country.
Penghargaan ini diberikan kepada Botswana dan merupakan bukti sukses dari perjuangan kita sebagai sebuah negara dalam melapangkan jalan untuk memberantas penularan HIV dari ibu kepada bayi. Kami sangat gembira dengan perkembangan ini karena kami telah memerangi pandemi HIV/AIDS selama bertahun-tahun. Penghargaan ini merupakan yang pertama yang diberikan kepada sebuah negara Afrika dan memeragakan bahwa perjuangan kita tidak sia-sia.
Menurut WHO, 15 negara di seluruh dunia sudah diberi penghargaan karena berhasil memberantas penularan HIV dari ibu ke bayi, tetapi epidemi yang terbesar berlangsung di Botswana.
This morning bersama saya Metri Giovanni. Siaran ini diproduksi Erna Wiasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Salam dari Washington DC.